Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, după ce am aflat cum a intrat Isaia în slujba lui Dumnezeu, să spunem așa, avem acum ocazia să luăm notă de cea mai minunată și mai îndrăzneață profeție făcută vreodată, nașterea din Fecioară. Versetele 1 și 2 din acest capitol cu numărul 7 descriu războiul civil dintre Iuda și Israel, acesta din urmă fiind aliat cu Siria. În Iuda s-a instaurat teama din cauza acestei alianțe. Versetele cuprinse între 3 și 9 descriu pregătirea și întâlnirea lui Isaia și a fiului său cu Ahaz la canalul de apă al Iazului de Sus. Isaia și fiul lui, Shareashub, care înseamnă o rămășiță se va întoarce, au venit la Ahaz cu un mesaj de încurajare din partea Domnului. Versetele 6-10 vorbesc despre confirmarea dată casei lui David prin semnul nașterii din Fecioară, atunci când Ahaz refuză să ceară un semn. În versetele cuprinse între 17 și 25 este vorba despre invazia țării lui Iuda de către Asiria, această invazie fiind prevestită ca o judecată. Dar să începem cu începutul. S-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Iozia, împăratul lui Iuda, că Rețin, împăratul Siriei, s-a suit cu Peha, fiul lui Ramalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului ca să-l bată. Dar n-a putut să-l bată. În Cartea 2 Împărați, capitolul 16, versetul 2, avem următoarele date despre Ahaz. Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David. Profeția din capitolul 7 urmează după chemarea lui Isaia din capitolul 6, eveniment ce a avut loc în anul morții împăratului Iozia. Lui Iozia i-a urmat la tron fiul său Iotam, care a domnit 16 ani. Cartea 2 Împărați, în capitolul 15, citim: în al doilea an al lui Pekah, fiul lui Ramalia, împăratul lui Israel, a început să domnească Iotam, fiul lui Iozia, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Tzadok. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, a lucrat în tocmai ca tatăl său Ozia. După Iotam a venit Ahaz, fiul său, care a făcut ce era rău înaintea lui Dumnezeu. Ahaz a domnit 16 ani și a fost un împărat foarte rău. În timpul domniei sale a avut loc un război civil. A fost o perioadă de mare tristețe și suferință în Israel. Dacă vreți să știți cât de rău stăteau lucrurile, citiți relatarea din 2 Împărați, capitolul 16. Ci Ahaz a umblat în calea împăraților lui Israel și chiar a trecut pe fiul său prin foc, după uriciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A adus jerfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub toți copacii verzi. Ahaz era un personaj negativ. El a fost înfricoșat de faptul că împărăția din nord a lui Israel se aliase cu Siria împotriva lui. Deși ei nu au fost învingători inițial, Ahaz era convins că dușmanii săi îl vor învinge până la urmă. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Ahaz nu se putea aștepta la binecuvântarea lui Dumnezeu față de el și poporul său. Prin urmare, alianța lui Rețin, împăratul Siriei, cu Pekah, fiul lui Remalia, și împăratul lui Israel, îl îngrozea pe Ahaz. Atât Siria, cât și Israel, mai încercaseră să cucerească Iuda. Singur nu au reușit, dar acum, când erau aliați, Ahaz era sigur că victoria lor era inevitabilă și că Ierusalimul va fi cucerit. În ciuda faptului că Ahaz este un rege care nu se teme de Dumnezeu, Domnul nu consideră că a sosit momentul potrivit pentru ca Iuda să fie luat în captivitate. Așa cum știm din desfășurarea istoriei, Iuda nu va merge în captivitate în nord, ci mult mai târziu în Babilon. Atunci Domnul a zis lui Isaia: ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău, Shareashub, la capătul canalului de apă al Iazului de Sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului. Pentru că Dumnezeu nu considera că este vremea ca împărăția lui Iuda să fie dusă în captivitate, el dorea să-l încurajeze pe împărat pentru ca acesta să nu facă o alianță nechipzuită cu Egiptul. Așa că Dumnezeu i-a spus lui Isaia să se întâlnească cu Ahaz. Aș dori să observăm câteva lucruri în acest verset. Mai întâi, Isaia trebuia să-l întâlnească pe Ahaz la capătul canalului de apă al iazului de sus, sau capătul apeductului iazului de sus. Locul întâlnirii era foarte sugestiv. Acesta era apeductul sau canalul din care porneau apele dătătoare de viață pentru Ierusalimul însetat. Aici își puteau astâmpăra oamenii setea. Nu prea te satisface o conductă de apă dacă nu are și un robinet undeva de la care să poți să bei. Trebuie să mergi de-a lungul conductei până dai de locul în care este făcut un cep sau este pus un robinet. Această imagine este un simbol al faptului că nu veți obține vreodată vreo binecuvântare din acea casă a lui David, ci doar la sfârșitul acestei linii genealogice vine acela care este apa vieții. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos. El a venit să aducă apa vieții. Isaia trebuie să se întâlnească cu împăratul la iazul de sus. Cuvântul evreiesc tradus prin iaz este berekah, acesta provenind din rădăcina unui cuvânt care înseamnă binecuvântare. Vă asigur că în acel ținut, un iaz era o binecuvântare. Același cuvânt este folosit în Psalmul 84, versetul 6. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Bereca. Observați, de asemenea, că este vorba de iazul de sus. Cuvântul tradus prin de sus este folosit de peste 30 de ori pentru cel prea înalt. Despre Melchisedec se spune în Geneza, capitolul 14, versetul 18, că era preot al Dumnezeului cel prea înalt. Binecuvântarea celui prea înalt a fost dată la capătul canalului de apă al iazului de sus, atunci când Domnul Iisus a intrat în această lume. Pe drumul de sus care duce la ogorul înălbitorului. Drumul de sus este un drum înălțat deasupra terenului înconjurător pentru ca picioarele călătorilor să nu se murdărească. Aplicația spirituală a acestui cuvânt este dată în Proverbe, capitolul 16, versetul 17, unde este tradus prin calea. Calea oamenilor drepți este să se depărteze de rău. Același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Acest drum de sus este calea sfințeniei. Isaia folosește aceeași expresie în versetul 8 din capitolul 35. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi calea sfințeniei sau calea cea sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Acest simbol interesant se referă la cel care este calea, adevărul și viața. Psalmistul scria, ferice de cei care își pun tăria în tine, în a căror inimă sunt croite drumuri. Adică binecuvântat este cel care l-are în inimă pe acela care este calea, adevărul și viața. Întâlnirea dintre Isaia și Ahaz urma să aibă loc pe drumul care duce la ogorul înălbitorului. Ogorul înălbitorului era locul în care oamenii se duceau să-și spele rufele. Era spălătoria. Ca aplicație, dacă noi vrem ca viețile noastre să fie curățite, trebuie să venim la Domnul Iisus Hristos. Domnul spune, voi sunteți curați prin cuvântul pe care vi l-am spus. Vedeți așadar că nu din întâmplare s-a dus Isaia în acel loc de întâlnire. Aceasta are o semnificație spirituală deosebită și pentru noi. De asemenea, lui Isaia i s-a spus să-l ia și pe fiul său cu el. Șarea, Șub, o rămășiță se va întoarce. Trebuie să recunoaștem un nume deosebit pentru un băiat. Dar acesta nu este nimic pe lângă numele celui de-al doilea fiu cu care vom face cunoștință în capitolul 8. Interesant este faptul că Dumnezeu a avut întotdeauna o rămășiță care a fost credincioasă. Mergem mai departe. Vom citi de la versetul 4 până la 9. Și spune-i, acesta este mesajul pe care Isaia trebuie să-l transmită lui Ahaz. Ia seama și fii liniștit. Nu te teme de nimic. Și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă, din pricina mâniei lui Rețin și Asiriei și din pricina fiului lui Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabel. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Căci Damascul va fi capitala Siriei și Rețin va fi capitala Damascului și peste 65 de ani Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. Samaria va fi capitala lui Efraim și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Aducătorul acestui mesaj trebuia să-i spună lui Ahaz că nu avea de ce să se teamă de alianța celor doi dușmani din nord. Dumnezeu hotărâse deja că demersul lor se va solda cu un eșec. Problema este cum va ști Ahaz acest lucru. Din capul locului, el este un sceptic, se îndoiește și nu crede ce îi se spune. Va fi el convins de adevărul spuselor lui Isaia? Dragi prieteni, Dumnezeu nu a cerut nimănui să creadă ceva ce nu are un fundament solid. Credința nu înseamnă să intri orbește într-un anume domeniu și să spui, oh, eu pur și simplu mă încred în Dumnezeu. O asemenea atitudine este foarte nesăbuită. Dumnezeu nu ne cere niciodată să procedăm așa. De exemplu, în ce privește mântuirea noastră, noi nu aducem un miel ca jertfă. Credința noastră se bizuie pe faptele istorice ale morții, îngropării și învierii Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere să facem un salt în întuneric. El ne cere să credem și să ne încredem în ceea ce se bazează pe o temelie sigură, singura temelie posibilă. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Este ceea ce spune Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 3. Dacă o persoană necredincioasă dorește cu adevărat să-L cunoască pe Dumnezeu, va ajunge la credința mântuitoare în Domnul Iisus. Cei care spun că nu pot crede nu sunt sinceri. Am întâlnit o dată cu un tânăr care mi-a spus, eu vreau să cred, sunt în căutarea adevărului. În același timp însă, el trăia într-o relație de adulter cu o tânără și spunea că este în căutarea adevărului. Adevărul este că niciun om nu este legat la ochi împotriva voinței sale. Dacă cineva vrea cu adevărat să-L cunoască pe Dumnezeu și este gata să renunțe la păcatul său și să vină la Hristos, Dumnezeu îi se va face cunoscut. Problema este că astăzi oamenii nu privesc cu seriozitate relația cu Dumnezeu. Nici Ahaz nu lua în serios această relație, nu lua în serios pe Dumnezeu. Ascultați ce spune el. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și i-a spus, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, cere-l, fii în locurile de jos, fii în locurile de sus. Dumnezeu știa că Ahaz nu avea credință și era dispus să-i dea împăratului această credință. Numai că Ahaz era un fățarnic ce afișa o evlavie falsă. Avem și astăzi numeroase exemple de falsă cucernicie printre noi. Ascultați ce spune acest fățarnic, chipurile din reverență față de Dumnezeu. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Așa că-i drăguț, sună frumos, dar acesta este unul din cei mai mari ipocrizi din Scriptură. Sunt convins că o asemenea atitudine nu este pe placul lui Dumnezeu. Isaia a zis atunci, ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosiți și pe a Dumnezeului meu? La o clasă de școală duminicală pentru copii, cu o vârstă cuprinsă între 6 și 10 ani, învățătoarea a început să spună pilda samariteanului milostiv. În timp ce povestea, folosea imagini foarte vii, astfel încât copiii să-și facă o idee cât mai fidelă despre ceea ce se întâmplase acolo. Ea a povestit cum a fost prins omul acela de tâlhari, a descris cum l-au bătut, cum îi curgea sângele din rănile deschise din trupul său. După ce a făcut portretul preotului și al fariseului, a ajuns și la samariteanul cel milostiv. Ea dorea să-și termine expunerea implicându-i și pe copii. Mai întâi a întrebat o fetiță, tu ce ai fi făcut? Și a răspuns, oh, cred că aș fi stat să-l îngrijesc câteva zile pe cel căzut în mâinile tâlharilor. Apoi a fost întrebat un băiețel, care n-a vrut să rămână mai prejos și a spus, păi, cred că eu i-aș fi adus și o cutie cu bomboane. Învățătoarea a continuat să-i întrebe și pe ceilalți copii până când a ajuns la o fetiță care era foarte supărată. Când a întrebat învățătoarea, tu ce ai fi făcut? i-a răspuns, cred că aș fi vărsat. Credeți-mă, învățătoarea descrisese totul în așa fel încât obținuse o imagine sângeroasă asupra incidentului petrecut cu omul atacat de tâlhari. Numai că ceilalți copii nu au avut puterea să recunoască reacția stârnită de acea povestire. Fetița aceea însă era sinceră. Cred că la fel simte Dumnezeu când vede falsitatea pioșenii noastre. Dragul meu prieten, să nu crezi că ești evlavios când spui, a, eu nu-l pun la încercare pe Dumnezeu. Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare și vedeți dacă sunt bun. Dragii mei, credeți-mă, pur și simplu sunt obosit de acei oameni care spun că ei vor face un pas în credință. Așteptați până vă va pune Dumnezeu o stâncă tare sub picioare. Așteptați până El vă va da o călăuzire clară, pentru ca să nu vă faceți de râs și pe voi și cauza lui Hristos. Dumnezeu îi spune împăratului necredincios, nu-ți cer să crezi mesajul meu numai pentru că ți l-a spus Isaia. Vreau să pun o temelie la baza lui, vreau să-ți dau un semn supranatural ca să știi că mesajul este de la mine. Dar Ahaz a refuzat să ceară un semn. Dumnezeu însă îi va da un semn, nu lui Ahaz, ci întregii casa lui David. Continuă Isaia, versetul 14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dragi prieteni, Dumnezeu a pus o temelie la baza profeției sale. Și dacă vreți să știți dacă nașterea din fecioară este adevărată, citiți cele patru evanghelii. În Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 18, începând, avem următoarea relatare. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. De atunci încoace, dragi prieteni, versetul 14 din capitolul 7 al cărții Isaia a devenit unul din cele mai controversate versete din Scriptură, din cauza profeției despre nașterea din fecioară. Necredincioșii au încercat să-l desfințeze pentru ca să nu fie nevoit să accepte că nașterea din fecioară chiar a fost posibilă. Lupta s-a dat asupra înțelesului cuvântului ebraic almah, care este tradus prin fecioară. Faptul că îngerul a citat această profeție din Isaia, capitolul 7, versetul 14, pentru a explica lui Iosif cum de Maria era însărcinată înainte de căsătoria cu el, este o dovadă suficientă, zic eu, și satisfăcătoare pentru faptul că profeția se referea la o fată necăsătorită care avea un fiu fără să fie avut relații sexuale cu vreun bărbat. Cuvântul folosit de Matei este parthenos, care în mod clar înseamnă fecioară. Același cuvânt grecesc a fost folosit pentru Partenon, templul închinat zeiței Atena, despre care grecii spuneau și credeau că era fecioară. Când a fost publicată pentru prima dată traducerea engleză Revised Standard Bible, cuvântul fecioară, cu sensul de virgină, adică ebraicul almah, a fost tradus femeie tânără, cu fecioară ca explicație în nota de subsol. Argumentul a fost acela că almah însemna doar femeie tânără. Deși este adevărat că există alte locuri în Scriptură în care este tradus femeie tânără, este evident că în acest caz înseamnă fecioară. De exemplu, când slujitorul lui Avram s-a dus în Haran să caute soție pentru Isaac și s-a rugat ca Dumnezeu să-l îndrepte spre fata potrivită, Rebeca a fost descrisă în felul următor. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat nu avusese legături cu ea. Am citat din Cartea Geneza, capitolul 24, versetul 16. Cuvântul tradus aici prin fata este Naarahi, care înseamnă femeie tânără, dar versetul arată clar și că era fecioară. Apoi când slujitorul povestește cum s-a rugat pentru călăuzire, spune: iată, eu stau la izvorul de apă și fata care va ieși să scoată apă. Și aici cuvântul ebraic este almah, care în textul englez este tradus prin fecioară. Nu cred că este posibil să înțelegem greșit ce este spus aici. Cuvântul almah se referea la o tânără femeie virgină, adică una care n-a avut nicio relație sexuală cu un bărbat. Observați încă o dată profeția lui Isaia. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Isaia a spus că numele lui va fi Emanuel, dar nu puteți găsi niciun loc în Evanghelie unde cineva să-i se adreseze cu acest nume. Emanuel înseamnă Dumnezeu cu noi. I-a spus Iisus pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale, dar El nu poate să-i mântuiască de păcatele lor decât dacă El este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Dragi ascultători, de fiecare dată când spuneți Iisus, spuneți Dumnezeu cu noi. El este Dumnezeu. Este Dumnezeu cu noi și Dumnezeu pentru noi, Mântuitorul nostru, născut din fecioară, Alma, Partenon. Credeți voi lucrul acesta? Probabil că după ce a spus această profeție, a venit cineva la Isaia și l-a întrebat: când se vor întâmpla toate acestea? Și poate că Isaia a privit cu ochii minții de-a lungul secolelor și a spus: va mai trece multă vreme până atunci. Atunci cum puteau ști oamenii din generația aceea că această profeție era adevărată? Nașterea din fecioara lui Hristos avea să se întâmple, așa cum spusese Isaia, pentru că Dumnezeu mai vorbise prin Isaia în multe alte profeții care se împliniseră în timpul vieții lui atunci când spusese el. Una din ele era profeția despre Ezechia și asirienii, despre care vom citi în secțiunea istorică a cărții Isaia. Asirienii s-au adunat la un moment dat în jurul zidurilor Ierusalimului și erau un număr de 150.000. Situația era gravă pentru Ierusalim. Cei mai mulți credeau că Ierusalimul va cădea în mâinile atacatorilor. Ezechia s-a dus atunci în templu, a îngenunchiat, a căzut cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și a cerut îndurare și izbăvire. Dumnezeu, ca răspuns, l-a trimis pe Isaia cu un mesaj. Și Isaia i-a spus atunci lui Ezechia să nu-și facă griji. Asirienii nu vor intra în cetate și nu vor cuceri. De fapt, mesajul lui Isaia conține câteva elemente extrem de precise. El îl asigură pe Ezechia nu numai de faptul că asirienii nu vor intra în cetate, ci și de faptul că nici măcar o săgeată nu va fi trasă împotriva Ierusalimului. Acum gândiți-vă, dragii mei, erau 150.000 de soldați în afara cetății, fiecare cu tolba plină cu săgeți. Ne putem imagina ușor că, măcar din întâmplare, unul ar fi putut să tragă o săgeată. Dar nu s-a întâmplat, pentru că era cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. De aceea și această profeție cu privire la nașterea din fecioară este o profeție extrem de exactă. Și așa cum s-a întâmplat cea cu privire la Ierusalim, s-a întâmplat și cu aceasta. Adică s-au împlinit. El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. Dar înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, țara de-ai cărei doi împărați te temi tu va fi pustită. Domnul va aduce peste tine, peste poporul tău și peste casa tatălui tău zile cum n-au mai fost niciodată din ziua când s-a despărțit Efraim de Iuda, adică pe împăratul Asiriei. În ziua aceea Domnul va șuiera muștelor de la capătul râurilor Egiptului și albinelor din țara Asiriei. Ele vor veni și se vor așeza toate în vâlcelele pustii și în crepăturile stâncilor pe toate stufișurile și pe toate imașurile. Dragii mei, încheiem cu această nouă imagine a judecății. Așa cum observați, Dumnezeu oferă miracole. Miracolul nașterii Domnului Iisus este unul dintre cele mai mari. Este miracolul mântuirii omenirii. Atunci când este refuzat însă, intervine judecata și pustiirea. Nu uitați de îndurarea Domnului și fiți binecuvântați!
Itinerar biblic.